identifikuan virusin, i cili u shfaq për herë të parë në Wuhan në muajin dhjetor si një lloj koronavirusi. Sipas tyre, ai ka çuar në një shpërthim të pneumonisë virale, por se ende mbeten shumë paqartësi rreth tij. Gjetjet fillestare janë se virusi ka nisur të shpërthejë te njerëzit që kanë punuar ose vizituar një treg ushqimor në periferi të qytetit Wuhan në fund të muajit të kaluar. Megjithatë, ekspertët nuk e kanë krijuar plotësisht rrugën e transmetimit. Sipas tyre, virusi me gjasë përhapet nga kafshët te njerëzit, por nuk është përjashtuar as mundësia e transmetimit midis njerëzve. Korea Jugut raportoi po ashtu për rastin e parë të saj të hënën, pas Tajlandës dhe Japonisë. Ky shpërthim, sipas autoriteteve shëndetësore, ka ringjallur kujtimet e virusit SARS, gjithashtu një koronavirus që ka lënë mbi 770 njerëz të vrarë në fillim të viteve 2000 në 10 vende, kryesisht në Azi. Analiza e kodit gjenetik të virusit të ri tregon se ai është më i lidhur me SARS-in sesa me çdo koronavirus tjetër njerëzor. Virusi i ri është etiketuar si 2019-NCOV dhe thuhet të jetë një lloj i ri i koronavirusit që nuk është identifikuar më parë te njerëzit. Koronaviruset janë një familje gjerë viruseve, por vetëm 6 prej tyre dihet se i infektojnë njerëzit. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se aktualisht nuk rekomandon kufizime në udhëtim ose tregti, por dha udhëzime për vendet që të përgatiten për ndonjë shpërthim. Singapori dhe Hong Kongu kanë nisur me ekzaminimin e pasagjerëve që fluturojnë nga Wuhan, ndërsa autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë nisur të ndërmarrin masa të ngjashme në 3 aeroportet kryesore në San Francisco, Los Angeles dhe New York. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë tha se virusi është ende i parandalueshëm dhe i kontrollueshëm, por paralajmëroi se monitorimin nga afër është i nevojshëm, marë parasysh se burimi, transmetimi dhe metodat e mutacionit nuk dihen ende. Ai po ashtu tha se nuk ka pasur raste të përhapjes së virusit nga njeriu në njeri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri Maqedonas Zoran Zaev e akuzoi liderin e opozitës maqedonase Hristijan Mickovski se po rrezikon stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të Maqedonisë së Veriut me kërcënimet për anulimin e marrëveshjes së Prespës nëse i fiton zgjedhjet parlamentare më 12 prill. Në një konferencë për media në Shkup, Zaev tha se anulimi eventual i marrëveshjes së Prespës me Greqinë për çështjen e emrit do ta kthente vendin 25 vjet prapa. Maqedonia e Veriut jo vetëm që nuk do ta finalizonte antarësimin në NATO, por do të mbetej edhe pa perspektivë evropiane, tha Zaev. VMRO DPMNE, parti e cila drejtohet nga Hristijan Mickovski, nuk e ka komentuar deklaratën e Zaevit. Kjo parti në vazhdimësi e ka kundërshtuar marrëveshjen e Prespës për ndryrimin e emrit të Maqedonisë në Maqedoninë e Veriut dhe ka kërcënuar se do të shqyrtojë të gjitha mundësitë juridike për anulimin e saj. Mbi 100 njerëz u vranë dhe dhjetra u plagosën në një sulm me raketat dhe dron kundër ushtarëve në provincën Mareb të Jemenit, thanë zyrtarët. Ministri i Jashtëm i Jemenit, Muhammed Al-Hadrami, tha se sulmi i cili ka ndodhur të dielën pranë një xhamie përpara lutjeve të mbrëmjes është një akt frikacak terrorist që shkel të gjitha zakonet dhe vlerat fetare dhe njerëzore. Zëdhënësi i ushtrisë së Jemenit Abdu Abdullah Majali njoftoi për së paku 76 njerëz të vrarë. Rebelët Huthi, të cilët mbështeten nga Irani, u fajsuan për sulmin edhe pse asnjë grup nuk e mori përgjegjësinë për të. Qeveria e Jemenit, e cila njihet ndërkombëtarisht dhe mbështetet nga një koalicion ushtarak që udhëheq Arabia Saudite, është në luftë me rebelët Huthi qysh në vitin 2014. Talibanët vranë 6 antarë të së njëjtës familje përfshirë një foshnje në një fshat në veri të Afganistanit, thanë zyrtarë të këtij vendi. Talibanët e mohuan përgjegjësinë duke thënë se sulmi ka ndodhur si pasojë një mosmarrveshje personale. Megjithatë, zyrtarët afgan thanë se familja është dënuar me vdekjen nga talibanët dhe më pas ekzekutuar. Nëna e foshnjës dhe motra binjake i mbijetuan sulmit, por të dyja këmbët të fëmijës duhet të amputohen, tha zëdhënësi guvernatorit të provincës Farxhab, Javed Bedar. Talibanët tani kontrollojnë rreth gjysmën e Afganistanit. Mira, persona pritet të mblidhen në qytetin Richmond të Virginias sot me një marshim pro armëve, i cili sipas autoriteteve amerikane mund të kthehet në protestë të dhunshme. Guvernatori shtetëror Ralph Northam ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme përpara marshimit, duke ndaluar kështu bartjen e armëve të zjarrit në zonën ku do të mbahet marshimi. Marshimet për armët mbahen çdo vit në këtë vend, mirë po banorët janë zemëruar pasi legjislatura e Virginias e kontrolluar nga demokratët, ka miratuar së voni një varg projekt ligjesh për kontrollin e armëve. Ky vend njihet për histori të posedimit të armëve. Liga e qytetarëve të Virginias, një grup për të drejtat e njeriut që ka organizuar këtë marshim, ka thënë se pret që 50,000 persona të bashkohen thirrjes për protest. Ekonomitë seksiste po përkeqësojnë pabarazinë globale të ardhurave, derisa numri i miliarderëve është dyfishuar në dekadën e fundit, thot në raportin e ri organizata ndërkombëtare bamirëse Oxfam. I tituluar Koha për kujdes, raporti thot se 2153 miliarderët e botës posedojnë më shumë pasuri se 4.6 miliard njerëz që përbëjnë 60% të popullsisë së planetit. Hendeku midis të pasurve dhe të varfërve nuk mund të zgjidhet pa politika që luftojnë pa barazin dhe shumë pak qeveri janë të angazhuara në këtë drejtim, tha shefi ekzekutiv i Oxfamit në Indi, Amitabh Behar. Raporti po ashtu thekson se 22 burrat më të pasur në botë kanë më shumë pasuri se sa të gjitha gratë në Afrikë. Raporti vjetori i Oxfamit del zakonisht përpara se të hapet forumi botëror ekonomik, i cili si vjet i nis punimet më 21 janar në Davos të Zvicrës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.